Izithebo ziqalaka namhlanje angithi indlala iqalaka namhlanje angizake ngizwe icebo elikhanyayo elivela kumongameli elenziweyo kumbe livele elizwe elithi elebe liphendula uhlupho olukhona ezigabeni minyaka yonke kuthela kuthiwa emathebeleni sawethu kule ndlala emathebeleni wathi kule ndlala abantu abavunanga but kuyaziwa so ngibona ngani mina vele angivuke namhlanje kuthiwa sesiyadinga usizo khona vele kuyinto eyaziwayo minyaka yonke sesiyadinga namhlanje sonyaka sophelile izwe selisini ngibona nxa ukuthi ulungisa uhlupho lolukhona lendlala lezithepho iminyaka yonke ngibona kumele kube nenhlelo ezenziwayo ezicacayo ezaziwa nguzulu wonke uze wonke umuntu aphathe kuzonhlelo ezingalungisa iy'ndaba ezikhathazayo uzulu.
Ye, ngiyabona ukuthi kulamadamu anjengemchabezi khona ngale eMathoreni South kuzobuya lamanye athize kodwa akula lokho kuthiwa ngama-irrigation schemes. Kambe akuxwayisi uhulumente ukuthi kambe engenzani ukwenza ukuthi nxa ukuthi umongameli ehambe khona ngale abuye phela ekhuluma ngakho khonokho okwezinto okunjalo.
Mina vele ngibona into yokuqala ukuthi kube nenhlelo eziqala elizweni. Kumele kube ne-strategy esuka elizweni. Ngoba ukuthi masiya ngaphandle ngibona ngani asinge siphelwe imbono ukuthi singenza njani ngibona ngani ukhulumende ngayo isenze ibudget yomnyaka isenze elungisa ibudget yomnyaka obuyayo kumele kukhangele ukuthi indaba ze irrigation indawo zamadama abe yasegqibelekile kumbe kugejwa amanzi nginaka lokuthi vele eminyaka yambe futhi encane sengu-20 eyedlulayo akuna damage ledila gejwayo andzake ngizwe kuthiwa kule kubhajethi kufakwa imali ethize ezavusela amadama athize angizake ngizwe so nginaka lokuthi vele akudingi ukuthi umongameli ayiphandeke elizwe ayidinga lokho ngibona uma esihlale phansi njengabantu bezimbabwe iye lamaqhinga ngibona ngani angeke usihluphe kakhulu nxa singayenza ama-priorities siwafake kuhle abathi ngesilungu getting our priorities right nginakakuthi akudingi ukuthi phansi singakulungisa lokho njengozulu wezimbabwe nxa zivele sibambene uhulumende eqinisekile ukuthi ufuna ukulungisa indaba yenhlupho zabantu bakithi kwezomkhadi ke lezokutholakala kokudla namanzi
kodwa kwehlulani vele ukuthi abantu bezimbabwe bazenzele khona ukuthi bazakhele amadamu abo babone ukuthi bakhongolozele amanzi le nto ezinjalo kwehlulani baba entweni
ngibona ngizangithila ukuthi ngibona ngani nxa sihlela minyaka yonke nxa sizibhajethi ngibona kumele senze i-priority sinike siqakathekise kakhulu iy'ndaba zenezo zokuthi abantu bathole amanzi ezigabeni abahlala kuso ngibona ngani okwehlulayo ukuthi kasithathi izinqumo ezibalulekileyo kakhulu ukuthi nxa silungisa ibhajethi yethu.